บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมะอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วสันดิทิโกอันผู้ปฏิบัติผู้ได้บรรลุหรืออันวินยูคือผู้รู้พึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปนยิโกควรน้อมเข้ามาปัจจัตตังเวดิตโบวินยูหิอันวินยูคือผู้รู้พึงรู้เฉพาะตนธรรมะทุกข้อทุกบทย่อมประกอบด้วยธรรมคุณทั้งหกนี้แต่ว่าธรรมคุณทั้งหกนี้จะปรากฏแก่วินยูคือผู้รู้หรือผู้เห็นธรรมและอันความรู้หรือความเห็นธรรมย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลตั้งตนแต่โดยปริยัติโดยปฏิบัติและโดยปฏิเวทโดยปริยัตินั้นก็หมายถึงโดยการรับเอาธรรมะคือคำสอนเข้ามาสู่จิตใจด้วยทางที่ใช้กันตั้งแต่ก่อนมีหนังสือก็คือการฟังเมื่อมีหนังสือแทนเสียงก็ด้วยการดูการอ่าน พราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ตั้งใจฟังอันรวมถึงตั้งใจอ่านและทรงไว้คือกำหนดจดจำและให้เพ่งด้วยใจอันหมายถึงพินิจพิจารณาและให้ขบเจาะในทิฏฐิคือความเห็นอันได้แก่ทำความเข้าใจให้ถูกต้องนี้เป็นปริยัติและปริยัตินี้ก็จำเป็นต้องมีเป็นเบื้องต้นจะไม่มีปริยัติไม่ได้เพราะจะต้องฟังคำสอนหรืออ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าของครูอาจารย์ทั้งหลายที่สอนตามพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นคำสอนซึ่งต้องใช้หูฟังต้องใช้ตาอ่านนั่นก็เป็นปริยัติทั้งนั้นจึงต้องมีปริยัติและต้นเดิมของปริยัตินั้นก็คือปาพจน์ที่แปลว่าคำที่เป็นประธานอันได้กับธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้รวมเรียกว่าพุทธศาสนาที่แปลว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือสัทธุศาสตร์ที่แปลว่าคำสอนของพระศาสนานี่เป็นต้นเดิมและเมื่อได้ฟังได้อ่านพุทธศาสนาหรือสัทธุศาสตร์ดังกล่าวก็จำทรงพิจารณาทำความเข้าใจให้ถูกต้องดังนี้จึงเป็นปริยัติธรรมที่แปลว่าธรรมะที่เรียนและคำว่าปริยัติธรรมนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกแต่อยู่ที่ข้างในคืออยู่ที่ความทรงจำคำสั่งสอนเอาไว้ความเพ่งพินิจพิจารณาจนมีความเข้าใจอันถูกต้องดังนี้จึงเป็นปริยัติธรรมตั้งขึ้นข้างในคือที่ตนเองส่วนคำสอนที่เป็นถ้อยคำ หรือที่เป็นหนังสือนั่นก็เป็นหลักสำคัญข้างนอกซึ่งจะต้องมีในเมื่อยังไม่มีหนังสือนั่นคำสอนก็อยู่ที่ความจำของพระอาจารย์ทั้งหลายที่จำสืบต่อกันมาแล้วก็บอกสั่งสอนเพราะฉะนั้นหลักสำคัญจึงอยู่ที่ความจำความเพ่งพินิจด้วยใจจนมีความเข้าใจอันถูกต้องดังที่กล่าวแม้ว่าจะอยู่ในหนังสือก็ต้องนำหนังสือมาอ่านและก็มากำหนดจำเพ่งพินิจทำความเข้าใจถ้าลำพังมีอยู่ในหนังสือหนังสือวางอยู่ในตู้สำหรับบูชาเป็นเจดีย์อย่างหนึ่งที่เรียกว่าธรรมเจดีย์ก็ยังไม่เป็นปริยัติธรรมหรือแม้เมื่อฟังก็สักแต่ว่าฟังไม่กำหนดจำเพ่งพินิจทำความเข้าใจก็ยังไม่เป็นปริยัติธรรมต่อเมื่อกำหนดจำเพ่งพินิจทำความเข้าใจไว้ได้เท่าไรก็เป็นปริยัติธรรมเท่านั้นกำหนดจำเพ่งพินิจทำความเข้าใจไว้มากก็เป็นปริยัติธรรมมากแต่ว่าส่วนใหญ่นั้นไม่อาจที่จะกำหนดจำไว้ได้มากไม่อาจที่จะเพ่งพินิจทำความเข้าใจได้มากอาจกำหนดจำได้บางส่วนเพ่งพินิจทำความเข้าใจไว้ดังบางส่วนและก็ต้องการให้กำหนดจำเพ่งพินิจทำความเข้าใจในข้อที่จะพึงปฏิบัติซึ่งจะเป็นปฏิบัติธรรมต่อไปแม้เพียงเท่านี้ก็สำเร็จประโยชน์ในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นผู้ต้องการปฏิบัติจึงพอใจที่จะกำหนดจำทำความเข้าใจให้ถูกต้องในข้อที่จะพึงปฏิบัติเ และพระอาจารย์ซึ่งสอนทางปฏิบัติจึงมุ่งสอนในข้อที่พึงปฏิบัติและในข้อที่พึงปฏิบัตินั้นต้องการปฏิบัติทางจิตใจเป็นข้อใหญ่จึงเน้นสอนทางปฏิบัติทางจิตใจพระอาจารย์ทางปฏิบัติย่อมสอนแก่ผู้ต้องการปฏิบัติดังนี้ส่วนผู้ที่ต้องการกำหนดจำเพ่งพินิจทำความเข้าใจพระธรรมวินัยที่เป็นคำสอนคำสั่งของพระพุทธเจ้าอันมีอยู่เป็นอันมากซึ่งเรียกว่าระวังขสัตถุศาสตร์คำสอนของพระศาสดามีองค์9คือแจกออกเป็น9ดังนี้ก็มีหรือแบ่งเป็นปิฎก3ได้แก่วินัยปิฎกสุตตันตปิฎกอภิธรรมปิฎกดังนี้ก็มีหรือแม่ที่พระอาจารย์ผู้สืบศาสนาเลือกสรรมาจัดเป็นหลักสูตรนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกสำหรับภิกษุสมณเณรหรือธรรมศึกษาตรีธรรมศึกษาโทธรรมศึกษาเอกสำหรับคฤหัสถ์ดังนี้ก็มีก็เป็นการเรียนพระพุทธศาสนาหรือพระธรรมวินัยเพื่อรู้พระพุทธศาสนาหรือพระธรรมวินัยเพื่อรักษาพุทธศาสนาหรือพระธรรมวินัยทั้งหมดหรือแม้บางส่วนให้ดำรงอยู่สืบไปแม้ว่าจะไม่สามารถปฏิบัติได้แต่ก็ทรงจำเอาไว้ทำความเข้าใจเอาไว้เพราะฉะนั้นแม้การทรงจำพระพุทธศาสนาอันเป็นปริยัติธรรมดังกล่าวเพื่อมุ่งรักษาพระพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและผู้ที่สามารถจะจำทรงไว้ได้มากดังนี้โดยมากก็จะต้องเป็นพระภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้ออกบวช ไม่ประกอบอาชีพการงานต่างๆไม่ตั้งครอบครัวเหมือนอย่างคฤหัสถ์และได้รับอุปการะบำรุงจากคฤหัสถ์ทั้งหลายด้วยสัปปายะทั้งหลายในการดำรงชีวิตคือด้วยอาหารด้วยเครื่องนุ่งห่มด้วยที่อยู่อาศัยด้วยยาแก้ไขเป็นต้นจึงมีเวลาที่จะเรียนเพื่อจำทรงเพ่งพินิจทำความเข้าใจพระพุทธศาสนาที่เป็นคำสั่งสอนของพระเจ้าดังกล่าวไว้เลยมากสามารถที่จะสืบดำรงพระพุทธศาสนาที่เป็นปริยัติธรรมดังกล่าวและบอกกล่าวสืบต่อกันมาดังที่พระพุทธศาสนาได้ดำรงอยู่จนถึงบัดนี้อันเป็นส่วนปริยัติธรรมคือคำสั่งสอนแต่สำหรับฝ่ายคฤหัสถ์นั้นไม่มีเวลาที่จะมาศึกษามาเรียนจำทรงดังนี้แต่ต้องการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นจึงต้องการพระอาจารย์ที่สอนทางปฏิบัติชี้ทางปฏิบัติอันอาจจะจำทรงได้ง่ายเพ่งพินิจด้วยใจเข้าใจได้ง่ายและปฏิบัติได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นปริยัติธรรมจึงได้มีวงกว้างและมีวงจำกัดเป็นไปอยู่ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงในปัจจุบันและก็จะต้องมีทั้งสองถ้าไม่มีฝ่ายเรียนจำทรงเพ่งพินิจทำความเข้าใจให้ถูกต้องคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้ทั้งหมดได้ก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาตั้งอยู่ดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้และก็ปรากฏในประวัติพระพุทธศาสนาว่าในเบื้องต้นพระเถระผู้เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าท่านได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงจำทรงไว้เพ่งพินิจทำความเข้าใจให้ถูกต้องและก็ได้บอกกล่าวสั่งสอนสืบต่อกันมาได้อย่างครบถ้วนหลายร้อยปีจนถึงเมื่อพระพุทธศาสนาแผ่เข้าไปตั้งในลังกาทวีป พระเถระผู้จำทรงพระพุทธศาสนาที่ตั้งมั่นแล้วในลังกาทวีปได้พิจารณาเห็นว่ากำลังความทรงจำของบุคคลในปัจจุบันนั้นและต่อไปก็จะเสื่อมลงจึงได้ประชุมกันจารึกพระพุทธศาสนาไว้เป็นตัวอักษรจึงปรากฏเป็นหนังสือพระไตรปิฎกขึ้นเป็นครั้งแรกและก็ได้คัดลอกสืบต่อกันมาในประเทศต่างๆที่นับถือพระพุทธศาสนาจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อมีพระคัมภีร์ที่เป็นหลักดังนี้เกิดขึ้นการที่จะต้องทรงจำให้มากที่สุดหรือให้ทั้งหมดก็น้อยลงส่วนใหญ่จึงได้เรียนทรงจำทำความเข้าใจกันในส่วนที่ต้องการและก็มุ่งที่ต้องการเพื่อที่จะปฏิบัตินั่นเองในส่วนนั้นบ้างในส่วนนี้บ้างแต่แม้เช่นนั้นในปัจจุบันนี้ก็ยังมีบางประเทศที่นิยมเรียนทรงจำกันทั้งหมดและก็สามารถทรงจำได้และก็มีน้อยเพราะฉะนั้นแม้ปริยัติธรรมนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีไว้ถ้าหากว่าไม่มีไว้แล้วพุทธศาสนาก็จะไม่ปรากฏหรือหายไปหรือว่าเสื่อมไปถ้าหากว่าพระอาจารย์ในอดีตทั้งหลายท่านไม่ทรงจำและบอกเราสืบต่อกันมาพุทธศาสนาก็ไม่ปรากฏในบัดนี้แล้วแต่ที่ปรากฏอยู่ในบัดนี้ก็เพราะว่าท่านได้ทรงจำกันมาจนถึงได้เป็นตัวหนังสือขึ้นแล้วก็คัดลอกขยายออกไปในที่ต่างๆดังเช่นในประเทศไทยเรานี้และแม่ผู้ปฏิบัติเฉพาะตนที่ต้องการเพียงปฏิบัติก็จำเป็นต้องอาศัยปริยัติธรรมคือต้องฟังคำสอนของอาจารย์หรือต้องอ่านตำรับตำราของอาจารย์ทางปฏิบัตินั่นเป็นปริยัติ แล้วก็ต้องกำหนดจำเพ่งพินิจด้วยใจทำความเข้าใจให้ถูกต้องนี่เป็นปริยัติและเมื่อเป็นดังนี้จึงจะปฏิบัติได้ธรรมะที่ปฏิบัตินั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมธรรมะที่ปฏิบัติอันเป็นปฏิบัติธรรมนั้นก็คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ปฏิบัติและพระอาจารย์ได้สอนให้ปฏิบัตินั่นเองก็นำมาปฏิบัติดังเช่นท่านสอนให้ปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาก่อนนำมาปฏิบัติให้เป็นศีลให้เป็นสมาธิให้เป็นปัญญาขึ้นตามที่ท่านสอนที่ไตรทวารคือที่กายที่วาจาที่ใจหรือกล่าวโดยสรุปก็คือที่จิตนี้เองเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมนั้นจึงเป็นธรรมะที่เป็นศีลเป็นสมาธิมีเป็นปัญญาอันมีอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจหรือที่จิตท่านสอนให้ปฏิบัติในสติปัฏฐานก็ปฏิบัติตั้งสติกำหนดกายเวทนาจิตธรรมให้เป็นสติที่เป็นกำหนดปรากฏขึ้นที่จิตให้จิตนี้เองมีความกำหนดในกายในเวทนาในจิตติดในธรรมให้รู้จักกายเวทนาจิตธรรมว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมะมีอยู่และข้อที่ว่ามีอยู่นี่ก็คือว่ามีอยู่ปรากฏอยู่ที่จิตว่านี่คือกายนี่คือเวทนานี่คือจิตนี่คือธรรมกายเวทนาจิตธรรมที่ปรากฏนี้ก็ปรากฏลักษณะอันกำหนดได้ของทั้งสี่ข้อเพราะว่าทั้งสี่ข้อนี้มีลักษณะที่กำหนดได้ ให้รู้จักได้ว่ากายเป็นอย่างไรเวทนาจิตธรรมเป็นอย่างไรและทั้งสี่นี้ก็ไม่ต้องไปกำหนดที่ไหนกำหนดที่กายอันยาววาหนึ่งมีสัญญามีใจครองนี้หรือที่กายใจอันนี้ก่อนกายที่นั่งอยู่นี้ใจที่รู้ที่คิดอยู่นี้กำหนดได้ที่นี่ไม่ใช่กำหนดในภายนอกที่ไหนจึงสามารถกำหนดได้เป็นสิ่งที่มีอยู่ด้วยกันทุกคนในปัจจุบันจึงกำหนดได้ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนให้กำหนดนั้นไม่ได้ทรงสั่งสอนให้กำหนดในสิ่งที่ไม่มีในสิ่งที่กำหนดไม่ได้แต่ทรงสั่งสอนให้กำหนดในสิ่งที่มีที่กำหนดได้กายก็มีเวทนาก็มีจิตก็มีธรรมก็มีแต่เมื่อกำหนดแต่เมื่อไม่กำหนดก็ไม่รู้จักไม่ปรากฏเมื่อกำหนดถูกที่ก็จะรู้จักจากกำหนดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดนี่แหละเป็นตัวสติและเมื่อกำหนดอาการของกายเวทนาจิตธรรมก็จะปรากฏเป็นเกิดเป็นดับเป็นเกิดเป็นดับสืบเรื่องกันไปความเกิดดับที่ปรากฏขึ้นในจิตนี้เป็นตัวปัญญาหรือเป็นตัวญาณที่ยังรู้ดังนี้แหละคือปฏิบัติธรรมธรรมะที่เป็นปฏิบัติและเมื่อปฏิบัติให้ถูกต้องดังนี้ก็จะได้ปฏิเวทธรรมธรรมะคือความรู้แจ้งแทงตลอดอันหมายความว่ารู้เจาะแทงถึงสัจจะคือความจริงเจาะแทงมายาที่หุ้มห่อสัจจะคือความจริงอยู่คือเจาะแทงกิเลสทั้งหลายที่เป็นตัวอวิชชาตัวโมหะตัวตัณหาเป็นต้นตัวอุปาทานความยึดถือเป็นต้นอันหุ้มห่อไว้ไม่ให้จิตนี้เห็นสัจจะคือความจริงเพราะฉะนั้นเมื่อลักษณะคือเกิดดับนี้ปรากฏขึ้นเมื่อใดก็เป็นปฏิเวทคือเจาะแทงได้สำเร็จเพียงนั้นเมื่อยังไม่เห็นตัวของเวทนาจิตธรรมก็จะไม่เห็นสัจจะของกายเวทนาจิตธรรมจะต้องเห็นตัวที่มีอยู่ของกายเวทนาจิตธรรมจึงจะเห็นลักษณะที่แท้จริงของกายเวทนาจิตธรรมคือเกิดดับเห็นเกิดดับเมื่อใดก็เป็นปฏิเวทขึ้นมานั้นก็เป็นปฏิเวทธรรมและเมื่อปฏิเวทธรรมธรรมะที่เจาะแทงนี้ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติเมื่อใดเท่าใดความยึดถือก็จะลดลงหรือละได้เท่านั้นเมื่อนั้นเมื่อความยึดถือ ลดลงได้เท่านั้นเมื่อนั้นทุกข์ก็จะดับได้เท่านั้นเมื่อนั้นเป็นความดับทุกข์สืบเนื่องกันไปและผู้ที่ปฏิบัติในปริยัติในปฏิบัติมาถึงได้ปฏิเวทเห็นเกิดดับดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นวิญญูคือเป็นผู้รู้โดยลำดับธรรมคุณก็ปรากฏขึ้นในความรู้ทุกข้อทุกบทต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป